Nākamgad pavisam noteikti tik tuvu vienotrai maģistrālās ielas netiks remontēts. Līdz ar to jau būs vieglāk, pieņemsim arī krastielu, kurā gājēju kustība praktiski nav. Protams, es domāju, ka šis gads arī būvniekiem bija tāds, kā teikt, ugunskristības, jo par satiksmes organizāciju objektā vispirms ir atbildīgs tieši būvuzņēmējs. Viņš organizē tur darbus un viņam ir jāsako līdz tam, lai viss būtu atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Satiksmes departaments tikai uzrauga, lai šīs prasības tiktu ievērotas. Ņemot vērā to, ka tik daudzos objektos, tik daudz kļūdas tika pieļauts, iespējams izskatījās, ka kontrola netiek veikta vispār. Tā nebija. Tātad es domāju, ka šī ziema varētu būt tāds pārdomu periods, lai būvnieki varētu gan paši saprast, kā labāk organizēt, gan arī apmācīt savus darbiniekus.